No niin, hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa ja siunausta kaikille vielä näin yhteisestikin. Minulla olisi yksi semmoinen pieni kysymys ja pyyntö, että mahtaisitteko te uskaltaa tulla sieltä...
Mä en koske siihen mikkiin, kun se...
Onko tämä mikki kanssa? Mä luulen, että tämä oli semmoinen, mitä saa silitellä tässä hermostuksissa, niin kuin kättä siinä liikuttaessa. Niin, jos te vaan uskaltaisitte tulla pikkusen lähemmäksi sieltä perältä, onko se mahdollista?
Joo,
jos te ette kauheasti pelkää mua, mä lupaan, että mä en käy kenenkään kimppuun.
Mä
en tule kenenkään kimppuun millään lailla, mutta olisi sillä lailla kauhean paljon mukavampi, jos oltaisiin pikkusen tässä lähempänä, kun täällä on hyvää tilaa. Niin, kiitos teille tosi paljon. Tuosta äskeisestä laulustakin tuli, nousi heti mieleen, kun laulettiin ensimmäistä kertaa sitä kertosäkeistöä, että juuri näin se pakkaa elämässä olla, että se miten ensimmäisen kerran kuulee ja oppii jotain, kuin vaikea sitä on muuttaa niin kuin taas toisenlaiseksi. Kun tämänkin laulun ensimmäisen kerran mä olen oppinut ja kuullut, niin Eija Merilän siltä kultalevyltä, kun hän lauloi Konsta Jyrhän lauluja yhden LP-levyllisen aikana viime vuosituhannella. Ja Eija lauloi sen kertosäkeen alun eri tavalla. Vähän eri pituisina ne nuotit ja se pakkaa aina vaan väkisten mennä siihen samaan, miten sen silloin oppi, vaikka kuinka nuotesta tietää, että se ei mene sillä lailla niin kuin Eija sen laulu. Konsta sävelsi sen eri tavalla, mutta Eija tietysti taiteellisesti niin tulkitsi sen sitten taas vähän omalla tavallansa ja aina se pakkaa mennä siihen. Että minkä ensimmäisen kerran on oppinut ja omaksunut, niin kyllä niitä käytäntöjä on, niitä on tavattoman vaikea muuttaa. Se on niin kuin semmoinen ura, joka ensimmäisen kerran jonkun oppii, se on niin, niin syvä ura, joka siitä tulee, niin kuin autoilijat tietää, mitä se on, kun joutuu esimerkiksi talvijäätiköllä johonkin uraan. Mutta Johanillakin on joku kokemus siitä, kun joutuu uraan, niin sitä voi joutua vaikka rekan eteen, kun ei pääse pois sitä urasta enää. Ja se sisältyy kaikkeen elämään varmaan tämä, että hyvä on ja voisi sanoa, että suuri armo on ja etuoikeus semmoisia ihmisiä, jotka lapsesta lähtien ovat saaneet niin kuin semmoisen kaikilla tavalla tasapainoisen ja hyvän opetuksen ja esimerkin ja elämän, että se ura on niin kuin semmoinen kelvollinen, missä on kuljettu, mutta jos se on ollut väärä, on syntynyt vääränlaisia ihmiskuvia ja käsityksiä ja käyttäytymistapoja ja tottumuksia, niin kyllä ne on tavattoman vaikeita. Tarvitaan sen uuden oppimiseksi, tarvitaan valtava määrä toistua. Kymmeniä ja kymmeniä kertoja toistoa, että oppii sen uuden käyttäytymistä. Mehän nyt tässä näissä piireissä sen olemme varmaan huomanneet, kun on nyt näitä laulukirjojakin on muutettu. Me, jotka Herramme tulee kirjasta lapsena, opimme laulamaan ja sitten tuli tämä uusi versio, Hengellinen laulukirja, niin siihen että nämä arvoisat runonikkarit runoilivat uudestaan niitä vanhoja lauluja, jotka me osattiin ulkoa etuperin ja takaperin, niin vaikka tämäkin on ollut jo monta kymmentä vuotta tämä uusi kirja, niin aina välillä meinaa vaan ihan mennä väkisten ne vanhat sanat ja runomitat, ne tulee sieltä esille ja välillä ei tiedä, että onko tämä nyt vanhaa vai onko tämä uutta ja menikö tämä nyt millä tavalla tämä meni. Se on se vaan pakkaa olla näin. Joo, kiitos Jumalalle. Tämä nyt ei raamatukohta, minkä Erkki äsken luki se Matteuksen 18, niin mulla on nyt tässä Raamattu kansalle käännös. Se oli varmaan vanhempi, se niin kuin vanhempi käännös, eikö se ole?
Tämä on vanhempi.
Kolme. Niin, siinä sanotaan, että opetuslapset olivat keskustelleet yöllä tai tiellä, että kuka heistä oli suurin kuin Jeesus kysyi, että mitä te pojat siellä juttelitte. Niin olivat keskustelleet, hei, kerranneet kertoa sitä, mutta tämä tämä tota käännös, nämä on kääntäneet sen sanan, he väittelivät siitä. Ja tohtorihattua ei saanut kukaan, vaikka kuinka väittelivät. Jeesus pudotti heidät kokonaan pois sieltä koko siitä keskustelusta. Mutta oli oikein kiivas väittely. Ja en mä luulen, että siellä veli Pietarikin siellä oli aika pollena poikana. Että kyllä se sentään, veli, ettekö te nyt ole huomannut, että kuka tässä oikein on niin kuin pomo tässä porukassa. Että minähän se on. Ja siellä oli joku toinen, sitten oli taas eri mieltä. Ja Hukkosen Jylinän pojat tietysti oli eri mieltä ja niin pois näin. Mutta Jeesus sanoi, että pojat, että se on sillä lailla, että lapset, palvelkaa toisiaan, jos haluatte olla suuria. Kun oli puhetta näistä päivistä, niin aikanaan niin oli silloin sitten jo, että jos jotain tämmöistä sielunhoidollista ja sielunhoidosta näillä päivillä voisi tuoda esille. Ja on nyt ollut mahdollista käydä semmoista terapia- ja sielunhoitokoulutusta sillä lailla, niin mä oon sanonut, että mä oon käynyt sitä vähän sillä löysin rantein. Että ei ole tarkoitus mitään sitä diplomia saavuttaakaan, vaan itse lähinnä tai itselle semmoista tiedollista ja ymmärryksellistä pääomaa ymmärtää ihmisen elämää ja käyttäytymistä ja toimintoja ja saada niinku semmoisia, niin kuin nykyisin sanotaan, että saada semmoisia työkaluja, kun kohtaa ihmisiä sitten, joilla on jotain semmoisia asioita, joiden kanssa he haluavat tulla sitten keskustelemaan ja ehkä sitten ihan sielun hoidollistakin keskustelua käydä heidän kanssaan. Nythän täytyy näissä meidän myöntää, että monissa seurakunnissa varsinaisesti ei kovin paljon käydä sielunhoidollista keskustelua. Ja usein on, että nekin, joilla on rinnassaan nimilappu, että sielunhoitaja, he etupäässä ovat rukousavustajia. Että kun ihmisiä tulee jonkun kokouksen tai tilaisuuden jälkeen sitten rukouspalveluun, niin heidät on sitten kutsuttu siihen ja valittu siihen ja sitten ehkä annettu myöskin jonkunlaista ohjausta siihen, millä tavalla rukouspalvelussa ihmisiä kohdataan ja miten sitä tilannetta viedään eteenpäin. Mutta semmoinen sielunhoidollinen opetus ja koulutus, se ei ole vielä oikeastaan kovin pitkälle mennyt. Että ehkä sitten, jotka on käyneet useampivuotisia raamattukoulutuksia, niin siellä on jotain pastoraalista sielunhoitokoulutusta on ollut, ja se on saattanut olla aika paljonkin, ja ovat sitten sillä tavalla joutuneet opiskelussa perehtymään siihen. Mutta mä nyt tulin johdatetuksi tällaiselle kurssille, ja se on nyt liki 2 vuotta kestänyt. Paljolti sitten semmoista itseopiskelua, niin kuin aikuisopiskelu yleensä on, ja kerran kuukaudessa ollaan pari päivää sitten yhdessä koolla tuolla Loimalla. Eri puolta Suomea on 30 opiskelijaa meitä. Ihan Savosta, täältä Savon sydänmaata Kuopion seudulta asti on muutamia. Ja sitten Pohjanmaalta on ja Etelä-Suomesta on eri seurakunnista ollut väkeä, suurin osa Evolut-kirkon uskovia ystäviä, todella hienoja ihmisiä monet. Siellä joku pappikin on mukana ja sitten on muutamia adventtiseurakunnan ihmisiä ja sitten on puolen tusina varmaan helluntaiseurakunnan ja jonkun muun vapaan seurakunnan ihmisiä. On tosi, tosi hieno porukka, on ollut mielenkiintoista tavata ja nähdä. Se on mullekin silmiä avaavaa, kun kuitenkin Jumala tekee työtään, ei ainoastaan meikäläisissä, niin kuin joskus helposti sanotaan. Joskus muistan, kun isä kertoi, että vai mistä mä sen olen kuullut, että aikanaan kun helluntailiikekin rantautui Suomeen, niin siinä alkuvuosikymmenellä joku ihan vakavissaan oli esittänyt tällaisen kysymyksen, että voivatko muutkin kuin helluntailaiset pelastua? Niin tänään ihan hyvin voimme sanoa, että kyllä, kyllä voivat muutkin kuin helluntailaiset pelastua. Mutta voimme sanoa näin, että myöskin helluntailaiset voivat pelastua, jos uskovat Kristukseen Jeesukseen ja ovat turvautuneet häneen ja panneet kaiken toivonsa ja uskonsa ja luottamuksessa hänen ristin työhönsä, niin hekin voivat pelastua. Mutta mikään laisuus ei ketään ihmistä pelasta. On kyllä ollut avaavaa nähdä. Ja mullakin oli aikanaan aika lailla semmoinen varauksellinen käsitys esimerkiksi siellä Varsinais-Suomessa ja meillä päin voimakkaasti vaikuttavaan kirkon piirissä olevaan liikkeeseen evankelisuuteen nähden. Ja mulla oli semmoinen muodostunut semmoinen käsitys, että sehän on juuri se äärilaita, jossa seiniä myöten kaikki on autuaita. Sehän syntyi niin kuin vastapainoksi körttiläisyydelle, jossa elettiin siinä kurjuudessa ja ikävässä ja huokauksen ja odotuksessa, niin semmoinen syntyi semmoinen iloinen, vapaa, uskonnollinen käsitys. Näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten julistettiin kaikkia autuaiksi, että pois siitä synnin surusta, että omistamaan sitä ja sieltähän syntyi laulu myöskin, oi minkä onnen autuuden, vain usko myötään tuo. Sehän on evankelisen liikkeen lauluja. Kun itse Herran Jeesuksen se omaksemme sua. Siinä on niin kuin paljon hyvää, mutta sitten se, että se laajennetaan näin, että seiniä myöten kaikki on autuaita, kun on kastettuja, niin sittenhän se siinähän se menee sitten ihan pieleen. Mutta evankelisen liikkeen sisällä siellä on todella valtavan hienoja ihmisiä, pyhällä hengellä kastettuja ihmisiä, armolahjoja, aktiivisesti käyttäviä ihmisiä, joiden kautta Jumala toimii. Ja mulle on ollut todella mieltä ja ymmärrystä avaavaa nähdä tämä puoli asiasta myöskin. Että Jumala toimii. Jumala toimii siellä, missä hänen annetaan toimia. Ja missä hänen toimintaansa ja niin kuin töitään ikävöidään ja odotetaan, niin Jumala on valmis toimimaan sielläkin, mihin me kenties emme antaisi sitä pyhää henkeä niin helposti. Olisimme vähän tarkempia joissain yksityiskohdissa, mihinkä me annamme sitä pyhää henkeä. Mutta Jumala on näköjään aika lailla avokätinen antaessaan sitä. No ehkä mä sen vielä kerron. Meidän kurssimme Nestori seniori on semmoinen jo lähempänä 80 kuin 70 oleva veli tuosta Huittisista, entinen maanviljelijä ja entinen keskusta-agitaattori, politrukki, niin kuin kurssijohtajana, tai keskustapolitrukki oli semmoinen oikein innokas puolueen mies. Ja tuota, sitten kaikki meni konkurssiin hänen maanviljelysyrityksensä, kun tämä sikatalous romahti alas ja häntä meni kaikki. Ja yhtäkkiä kunnioitettu mies oli semmoinen, että ei oikein kerrannut enää naamansa missään näyttää näiden tilanteiden takia. Ja sitten tuli monenlaisia kuvioita, huonoja juttuja elämään. Ja kuitenkin sitten kerran rohkaistui menemään ja varmasti Jumalan käsi ohjasi hänet helluntaiseurakunnan kokoukseen, jossa Raamattuopiston kuoro oli vierailemassa ja siinä tilaisuudessa Jumalan armollinen käsi tarttui tämän Antti-veljen elämään ja muutti hänen elämänsä. Hän sai pelastua ja uudesti syntyä siellä helluntaiseurakunnan rukousalttarilla, kun opiston kurssilaista joku nuori rukoili hänen puolestansa. Ja tuli elävään uskoon. Mutta sitten Jumala ohjasi hänen tiensä kuitenkin sitten sinne, tai näin, kyllä mä uskaltaisin sanoa näin, että Jumala ohjasi hänen tiensä sinne evankelisen liikkeen ystävien pariin. Ja ei mennyt pitkään aikaa, kun sitten joku soitti hänelle, että mitäs olet mieltä Antti, perustettaisiin tänne semmoinen miesten raamattu piiri. Joo, heti perustetaan, milloin kokoonnutaan. Aloitetaanko tänä iltana jo heti? Ja kohta aloitettiin pitää miesten raamattupiiriä ja kohta alkoi Jumala täyttää pyhällä hengellä näitä. Ihmiset saivat pyhän hengen kasseita, alkoivat rukoilla puhua kielillä ja alkoivat profitoida ja alkoivat rukoilla sairaiden puolesta. Ja Jumala alkoi toimia ihan niin kuin meikäläistenkin parissa on silloin, kun voimakkaasti Jumala henki saa toimia. Ja edelleenkin hän on siellä evankelisissa piireissä, mutta jotenkin vaan tunnemme aika syvää yhteyttä keskenämme, kun siellä paljon ollaan yhdessä ja rukoillaan toistemme kanssa ja siunataan toisiamme. Eikä ole mitään semmoista suurta juopaa. No kyllähän me tietysti, totta kai me saadaan riita aikaiseksi kaikkien kanssa. Mä saisin riidan aikaiseksi useampien kanssa, kun rupeaisin keskustelemaan, puhumaan vaikka kasteesta ja vääntämään siitä, väittelemään siitä, mutta en mä tiedä, onko se aina sitten niin kauhean tarpeellista sitten niitä riitoja ja semmoisia erimielisyyksiä synnyttää, kun on kuitenkin sitten paljon sitä, mistä voimme iloita, että me yhdessä ymmärrämme samalla tavalla asioita. Ja sitten kun ne asiat taas tulee esille, niin totta kai sanomme oman käsityksemme ja mielipiteemme ja saamme luottaa siihen, että Jumalan henki ohjaa ja Jumalan sana ohjaa vilpittömiä etsijöitä ja tutkijoita ja kyselijöitä oikeaan suuntaan. Mutta vastaavalla kurssilla Vaasassa, jossa ensimmäinen tämmöinen ratkaisukeskeinen kristillinen terapia- ja sielunhoitokurssi oli, niin siellä kävi niin, että tämä kurssin johtaja Mikko Takala, tämmöinen karismaattinen, kristitty, uskovainen mies, niin kastoi kaksi kurssilasta siellä meressä, siellä Vaasan rannassa. Ja sitten siihen liittyy vielä kaksi muuta kastettavaa, että neljä ihmistä sitten vähän niin kuin tämän terapiakurssin semmoisena lieveilmiönä, niin ne ottivat siellä uskovien kasteen, kun olivat uskoa tulleet ja näkivät tämän. Mutta meidän kurssillakin on semmoista iloa ollut, että edellisenä kesänä neljä kurssilasta sai pyhän hengen kasteen siellä ja alkoivat ylistää Jumalaa uusin kielin ja saivat uutta rakennusainetta omaa henkistä elämäänsä varten ja kaikki ovat luterilaisia uskovaisia ihmisiä. Kiitos Jumalalle hänen pyhästä hengestä. Tuossa kun viime yönä aika pitkään katselin ja valmistelin näitä asioita tätä päivää varten, kun mä oon niitä ihmisiä, että niin kuin viime hetken paniikki saa aikaisin, että sitten aletaan tehdä jotain asian hyväksi, että no on ollut kyllä viime viikot kyllä aika kiireisiä, että mä oikein oon jaksanut ja kerinyt kauheasti etukäisesti sitten ihan valmistella sillä tavalla, niin kuin olisin halunnut, niin mutta valmistelin viime yönä, niin tuli mieleen, että tämä on nyt niin kuin, tämä mitä mä tuon esille, tämä on nyt niin kuin vähän semmoista, ootteko te kuullut semmoista kuin nyhtöpossu? Ja nyt on kuulemma semmoistakin kuin nyhtökauraa. Nyhtöpossu on semmoista, että sitä possulihaa nypitään, kun on tällainen niin kuin käsi ja siitä tehdään sitten jotain sapuskaa, niin tämä on nyt niin kuin sanotaan yhtä possua tästä valtavasta aihekokonaisuudesta, mitä voidaan ajatella, että mitä on sielunhoito. Niin ne on vain jotain semmoisia pikkunyhtäyksiä, joita tulee sormien väliin, kun ottaa kiinni. Ja se suuri kokonaisuus sitten jää vielä valtavat määrät asiaa, jota mä en itsekään käsitä ja käsittelemättä, sillä aihe on todella laaja ja kirjallisuutta siitä on suomen kielelläkin valtavasti olemassa, mutta me etsitään jotain ja ajattelin, että jos voisi tästä jotain semmoista löytää aihetta kuitenkin jollain tavalla sivua vaan, joka auttaisi meitä meidän omassa hengellisessä elämässä, kun ei nyt kuitenkaan tarkoitus ole varmaankaan, että täällä nyt valmistuisi jotain sielun hoitajia tai sielun hoitoterapeutteja, vaan lähinnä vähän kuitenkin ymmärtäisimme ehkä pikkusen enemmän tätä sielunhoidon aihetta kuin aikaisemmin. Sitä mä toivoisin. Lähdetään sitä käsittelemään ja lähdetään ihan semmoisesta asiasta liikkeelle kuin Jumalan ja ihmisen suhteesta. Jumalan ja ihmisen suhteesta. Ihan sitä, mitä Raamattu meille sanoo. No tänäänkin tässä on Raamattu on lähdekirjana, sitten on jotain Erik Ewaldsin ajatuksia ja Ari Puontin ajatuksia ja C.A. Weissin sielunhoitokirjasta tulleita ajatuksia, joita mä oon sitten ottanut ylös ja muistin. Ja sitten kaikkea sitä, mitä tuolla kurssilla on ollut Turge Spikin, joka on meille tästä aiheesta opettanut, niin hänen ajatuksiansa. Ja tämä on semmoinen sekasoppa. Noin ihmiselämää ajatellen ja meidän jokaisen elämää ajatellen, niin varmaan kaikki me ymmärtää, kuinka tärkeää meidän elämämme ja hyvinvointimme kannalta ja hengellisen elämämme ja hyvinvointimme kannalta on se, että meillä on oikeat käsitykset, oikeat kuvat, ajatukset Jumalasta, itsestämme ja suhteesta. Meidän elämässähän oikeastaan kaikki on suhteita. Suhteita. Suhteita itseemme, suhteita toisiin ihmisiin. Lähinnä tietysti omaan perheeseemme, jos olemme aviossa, niin puolisoomme, lapsiimme, suhteita työtovereihimme, suhteita näkymättömään todellisuuteen Jumalaan, Kristukseen, Pyhän Henkeen, suhteita ympärillä olevaan todellisuuteen, maailmaan, työhön, aikaan ja niin poispäin. Ja tämä on muistaakseni Erik Ewaldsin, onko hän tuttu kuitenkin nimeltä tämä Erik Ewalds. Hänen kirjojaan on aika paljon suomalainen, oikeastaan niin kuin Suomen sairaalateologian kehittäjä ja isä. Tohtori, pappi ja lääkäri. Nyt jo edesmennyt luterilainen kristitty, jolla oli laajat yhteydet myöskin vapaisiin suuntiin, kävi paljon opettamassa meikäläisissäkin piireissä ja hänen vaimonsa olikin helluntailaisen perheen tytär. Hän oli sitäkin kautta hyvin läheiset suhteet myöskin helluntai herätykseen. Nämä ovat varmaan hänen perusasioitaan tai ajatuksiaan, kun hän sanoi, että on olemassa 4 semmoista aivan perustavaa laatua olevaa asiaa, joihin meidän on selvitettävä suhteemme. On niin kuin tehtävä selväksi suhteemme 4 asiaa. Tullaksemme vapaiksi ja todellisiksi ihmisiksi, ette me ole vain ihmisen kuvatuksia, vaan todellisia ihmisiä. Me Olet joskus ehkä tavannut jonkun ihmisen, ollut hänen kanssaan tekemisissä jonkun verran, jonkun aikaa, puhellut hänen kanssaan, ehkä jopa tehnyt jotain työtä hänen kanssaan. Ja sitten kun olet lähtenyt pois siitä tilanteesta, niin olet todennut, en koodannut todellista ihmistä. Kohtasin jonkun muun kuin todellisen ihmisen. Jos nyt käyttäisi sanaa, kohtasin ihmisen kuvatuksen, ja joka ei tarkoita, että sen tosi jollain tavalla ollut rivo, vaan ei todellista, vaan jotain muuta. Niin kuin eilen illalla tuolla Ilomantsissa tästä jotain puhuin. Ihmisen, jolla on naamari päällään, joka on pukeutunut kokonaan johonkin muuhun asuun, jolla on niin vahva rooliasu päällään, että se todellinen ihminen ei tule ollenkaan sieltä näkyviin. Niin kuin Jaakob, Esaun vaatteissa, vuohen nahat käsivarsissa ja paljalla ruumiin osilla. Jopa niin, että Iisak isä erehtyi, että kuka tämä kuvatus oikein on. Oletko sinä todella kyllä minä? Eikä kuitenkaan. Neljä asiaa. Ja ensimmäinen näistä asioista, johon tämä meidän suhteemme on tehtävä selväksi, on suhde aikaan. Aikaan. Näin Evansen sanoo. Me olemme täällä ajallisia. Tässä elämässä me synnymme tänne. Meillä ei ole olemassa, nyt lainaan sitä eilistä teologien sanaa, preeksistenssiä. Meillä ei ole olemassa ennalta olemassaoloa, vaan meidät on luotu ja me olemme syntyneet tähän aikaan. Jeesuksella, joka on iankaikkinen, hänellä oli preeksistenssi, ennalta olemassaolo, ennen kuin hän syntyi tähän maailmaan. Hän ei tullut tänne tyhjästä, mutta me olemme syntyneet tänne isän ja äidin tahdosta tai heidän yhteydestään, eikä meillä ole ollut ennen sitä minkäänlaista olemassaoloa. Näin mä ymmärrän asian. Jotkut ajattelevat, että ihminen olisi ollut semmoinen niin kuin joku tähti tuolla, ja sitten se tähti tuli tänne, ja sitten kun se kuolee, niin se palautuu niin kuin tähtenä taas sinne johonkin maailman avaruuteen, ja siellä se sitten ikuisesti on. No ne on näitä runoilijoiden semmoisia höpötyksiä, ajatuksia, jotka voitaisiin olla kauniitakin, mutta ei niillä ole mitään perustaa, ei niillä ole mitään perustaa Raamatussa. Aadam ja Eeva, meidän esi-isämme, ei heillä ollut mitään ennalta olemassaoloa. Raamattu mun mielestäni aivan yksinkertaisesti sanoo. Jumala otti maan tolla. Adam tulee sanasta Adama, maa, muuta. Otti maan tomua, muovasi sen käsissään. Ja kun oli saanut sen muovattua ihmiseksi, nosti sen ehkä pystyyn ja puhalsi sen sieraimin elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Sillä kertaa ihminen, sinä ihminen sai olemassaolonsa. Se alkoi silloin, mutta se jatkuu, koska se on jumalallinen elämä, joka hänen puolettiin. Se jatkuu, niin kuin Jumalan elämäkin jatkuu iankaikkisesti. Mun ymmärrykseni mukaan jokainen ihminen on iankaikkinen olento. Tämä tekee ihmiselämästä ja suhteesta aikaan myöskin ja tavattoman vakavan kysymyksen. Raamattu sanoo meille, Jumala Paavali Areopaagilla Ateenassa sen tuo esille. Ja varmaan se on Jumalan mielenmukainen ajatus, koska se on talletettu Raamattuun. Jumala on määrännyt meille ajat. Siis moneenkin eri tarkoitukseen ajat ja asumisemme rajat, että me etsisimme Jumalaa, jos ehkä voisimme hänet hapuilemalla löytää. Hänet, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. On määrännyt meille ajat. Monet, koska tämä kysymys aikaan ja ihmisen suhteeseen ajassa ja aikaan on näin, voisiko sanoa, että jossain mielessä aivan kuin traagisen vakava. Niin monet kristilliset piiritkin, tai ainakin siinä liepeillä olevat piirit, ovat halunneet päästä irti tästä ihmiselämää uhkaavasta tragediasta. Sitä iankaikkisesta ihmisen eksistenssistä, olemassaolosta. Ymmärtämällä ja tulkitsemalla asiaa niin, että ihminen, joka on Kristuksessa ja joka pelastuu, hän elää aina ja iankaikkisesti. Mutta ne ihmiset, jotka eivät pelastu, he tuhoutuvat ja palavat ja heitä ei sitten sen jälkeen ole enää olemassa. Se on niin kuin loppuun käsitetty heidän elämänsä kokonaan. Näin ainakin Jehovan todistajat, no he onkin siellä kristillisyyden siellä liepeillä, mutta ulkopuolella mun ymmärtääkseni. Ja myöskin adventtikirkolla on tämä opetus, että jumalattomat poltetaan ja he häviävät. Heitä ei enää ole. Pelastetut ovat ja elävät iankaikkisesti. Jos se olisi totta, mä olisin ihan todella iloinen asiasta. Olisin todella iloinen asiasta, jos se olisi niin. Mutta mun mielestäni Raamattu ei kyllä niin opeta. Se on syy, kerran sitä asiaa kysyin, minkä takia adventistit ja adventtikirkon jäsenet eivät Suomessa, eivätkä missään maailmassa pääse esimerkiksi Gideon järjestön jäseniksi. Kysyin sitä yhdeltä Gideon suomalaista johtajalta, mikä siinä on syynä. Hän sanoi, että tämä. Heillä on epäraamatullinen käsitys iankaikkisesta kadotuksesta. Ja oikeastaan mun mielestä asia on niinkin, että jos se käsitys olisi oikea, niin se veisi ainakin multa aika paljon pois sitä vastuuta ja velvollisuutta ja joskus jopa pientä intoakin evankelioida ja julistaa evankeliumia ihmisille. No jos kerran ei ole mitään. Toinen vaihtoehto on taivas ja toinen on ei mitään. Mikä tragedia se on ihmiselle, että jos ei ole sitten mitään. Mutta ei Jeesus kyllä mun mielestäni opettanut näin. Jos taivas ja elämä iankaikkisesti Jumalan yhteydessä, jos se on päättymätön ja loputon aika, niin myöskin se toinen vaihtoehto. Koska aivan samoja käsitteitä käytetään siitä toisesta vaihtoehdosta. Aina ja iankaikkisesti. Ja se tekee suhteesta aikaa myöskin erittäin vakavan kysymyksen. Meidän on selvitettävä se itsellemme. Toinen, joka Evans nostaa esille, eikä en mä usko, että nämä on niin kuin hänen pelkkiä oivalluksia, vaan kyllä kai niitä monet muutkin on, mutta mä näitä olen sitten kaivannut jostain, niin sitten sieltä hänen kirjoituksistaan tulee sitten esille, niin on, toinen on suhde syyllisyyteen. Jos haluamme tulla oikeiksi ihmisiksi, meidän on tehtävä selväksi suhteemme syyllisyyteen. Siitä ehkä tullaan myöhemmin puhumaan lisää. Ja kolmas asia, tai missä suhteessa nyt mennään, on suhde sukupuoleen ja sukupuolisuuteen. Vaikka se on vähän herkkä aihe ollut meille ja vuosikymmenet oikeastaan koko aihetta on kierretty. Mä en muista, että näistä asioista olisi ikinä puhuttu oikeastaan silloin, kun mä olen lapsena käynyt Jumalan palveluksessa ja tai hengissä kokouksissa ja raamattuviikoilla. Ja joka viikko monta kertaa käytiin hengissä tilaisuuksia, niin ei niistä asioista oikeastaan koskaan puhuttu. Ne oli jollain tavalla sitten semmoisia niin kuin tabuja. Niitä kartettiin, niitä aiheita. Niin kuin me ollaan ehkä kaikki melkein sitä ikäpolvea, että ei niistä oikeastaan meillä kotonakaan puhuttu. Ne asiat saatiin tietoon sitten jotain muuta kauppaa. Ei niistä puhuttu koulussakaan siihen aikaan, kun me on käyty viime vuosituhannen puolella ja kaukana siellä ne käyty koulujamme, niin ei mistä siellä silloin puhuttu mitään. Sen verran tiedettiin, että oli tyttöjä ja poikia. Ja ne oli vähän erilaisia. Mutta siihen se sitten melkein jäikin. Nyt on sitten vähän tultu avoimemmaksi ja sitten jo joskus kokouksissakin ja saarnoissakin asiaa ehkä käsitellään, varsinkin silloin, jos ei ole romaniväestöä paikalla, sillä ei. Mä olen huomannut se, että jos jotain tähän viittaa, vaan vaikka ei mitään muuta kuin lapsen syntymään tai johonkin siihen liittyvään tulee esille, vaikka joku muun puheessa ja saa katsella niin kun kuulijoita, niin kun se asia tulee esille, niin romanisiskot painaa päänsä alas ja nuoret miehet hiipivät kokoushuoneesta pihalle monta kertaa. Ja se on heille niin kuin edelleen semmoinen, että siitä asiasta ei niin kuin julkisesti haluta puhua ja kuunnella. Mutta valtaväestö nyt sitten jo jotain kärsii kunnolla ja ilmeisesti haluaakin saada jotain tietoa ja opetusta, ja kun koulussakin nyt sitten jo asiaa käsitellään ihan eri tavalla niin kuin 50 vuotta sitten. Suhde sukupuolen ja sukupuolisuuteen. Se on kuitenkin asia, joka seuraa meitä 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Meidän syntymästämme, meidän kuolemaamme asti, se on asia, jonka kanssa meidän on tultava toimeen ja selvitettävä, miten nämä asiat on, miten niiden kuuluisi olla ja miten niiden Jumala haluaisi olla ja haluaisi ne johtaa meitä. Että voisimme siinäkin mielessä olla terveitä. Ei kieltää sitä, minkä Jumala on luonut, ja koettaa välttää niitä asioita ja sitä, vaan ymmärtää jollain tavalla, miten Jumala haluaisi meidän toimivan ja elävän miehinä ja naisina. Ja siitäkin Raamattu kyllä antaa ihan hyvin selviä opetuksia ja ohjeita. Ei Raamattu ole niin semmoinen häveliä siinä mielessä, etteikö se näitä asioita aika selvästikin puhuisi. Siellä on erittäin paljastavia, voisi sanoa intiimejäkin kohtia, joissa puhutaan seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta ja rakkaudesta ja fyysisyydestä ja sen toteuttamisesta laulujen laulu, korkea veisu. Veisu, jos sitä lukee ja ajattelee, että se on nyt niin kuin miehen ja naisen välisen rakkauden ja rakkaussuhteen kuvausta, niin kyllä mun mielestäni se on aika avointa kerrontaa. Ja Uusi testamenttikin puhuu niistä asioista aika paljon. Ja neljäs asia, johonka jokainen, joka haluaa elää todellista täyttä elämää totuudessa eikä valheessa ja utopioissa, niin hän joutuu selvittämään suhteensa kuolemaan. Joka ei osaa kuolla, ei osaa elää. Niin se ilmeisesti on. Voidaksemme elää levollisesti ja turvallisesti, luottavaisesti, meidän on niin kuin selvitettävä suhteemme kuolemaan, että voimme kuolla levollisesti ja luottavaisesti ja turvallisesti. Ja jos sitä emme saa, niin kuin selvitettyä, niin elämästä tulee myöskin levoton ja pakeneva haaveisiin ja valheisiin ja monenlaiseen väärään toimintaan pakenevaa elämää. Tästä syyllisyysasiasta ja siihen liittyvistä asioista, syyllisyys ja siihen liittyy mun ymmärtääkseni niin kuin ihan kiinteästi ja voimasti, kun ajatellaan nyt omaa uskonelämäämme, niin siihen liittyy anteeksianto. Ja tämä, josta meillä on symboli täällä seinällä, risti. Mulle ainakin nykyisin hyvin usein, kun näen ristin jossain seinällä, rukoushuoneen seinällä, tai näen sen jonkun kaulassa riippuvan ristin, tai jossain on tämä symboli, niin mulle se nykyisin hyvin usein tuo esiin ja mieleen niin, syyllisyys ja anteeksianto, syyllisyys ja sovitus. Risti julistaa meille, minulle, minä olen syyllinen. Mutta se julistaa samalla, että joku kuoli minun syyllisyyteni tähden, että minä voisin saada anteeksi. Anteeksi. Syyllisyys ja sovitus. Ja tämäkin on Ewaldsin ajatus, joka liittyy tähän anteeksiantamukseen, anteeksiantoon. Anteeksianto ei ole vain hetkellinen kokemus. On se sitäkin. Usein saatamme kuulla, kun joku todistaa uskoon tulostaan, että miten se sitten on tapahtunut, että koin valtavan anteeksi antamuksen. Semmoisen hetkellisen kokemuksen, helpotuksen, vapautuksen. Mutta Ewald sanoo, se ei ole vain hetkellinen kokemus. Vaan se on ilmapiiri. Hän käyttää tässä sanaa ilmapiiri, jossa ihminen kasvaa joka päivä siihen suuntaan, että hän lähestyy yhä syvemmin aitoa minuuttaan. Sitä todellista minä, joksi Jumala on minut ajatellut. tosi ihmisyyttä. Anteeksi anto on ilmapiiri. Ehkä olet joskus ollut jossain sellaisessa tilanteessa, joissa on muutamia ihmisiä. Ja joku ryhmä. Ja olet kokenut sisäisesti, nyt tässä meillä on sellainen ryhmä, jossa on sellainen, käyttäisin nyt tätä Evaltsi-sanaa, sellainen ilmapiiri, että minä voin sanoa mitä tahansa. Ja minua ei tuomita sen takia. Vaan jos sanon jotain väärin, niin minä saan anteeksi sen, että minä sanon jotain, joka ei ole oikein. Ja kerran kuulin sellaistakin ryhmästä, joka kokoontui aika säännöllisesti. Tuollainen vähän niin kuin rukouspiirintyneen ryhmä. Ja siellä oli otettu se periaate, että jokainen saa puhua ja sanoa ihan mitä tahansa. Ja kukaan ei lausu sen jälkeen arvostelua sitä, mitä hän sanoi. Saa sanoa ihan mitä tahansa. Niin semmoinen armahtamisen ja anteeksi antamuksen ilmapiiri, jossa rikkinäiset ihmiset, väärät käyttäytymistavat omaksuneet ihmiset, väärän opetuksen saaneet ihmisetkin ja kaikenlaiset ihmiset uskaltavat avoimesti ja vapaasti tuoda esille sitä, mitä he ajattelevat, miten he kokevat, miten he ymmärtävät. Eikä heitä tuomita sen takia. Mitä he tuntevat? Eikä heitä tuomita sen takia, mitä he tuovat esille. Anteeksi antamus on tällainen ilmapiiri, jossa me elämme. Ajatellaan perhettä, jossa ei ole tällaista anteeksi antamuksen ilmapiiriä. Kun aika kuluu, kukaan ei uskalla enää olla oma itsensä, on joukko teeskentelijöitä, jossa kaikki teeskentelevät, kaikilla on naamarit kasvoillaan ja kukaan ei kohtaa aitoa ihmistä, ei mies vaimonsa aitona, ei vaimo miestänsä, ei lapset vanhempiaan, kaikki teeskentelevät ja koettavat olla jotain, mitä he eivät ole. Onko se onnellinen olotila? Mun mielestäni se ei ole. Se on hirveän raskasta olla siinä. Ja Jumala tahtoo vapauttaa meidät ja kasvattaa meitä ja kuljettaa meitä, että meistä tulisi, niin kuin Erik tässä sanoi, että ihminen kasvaa joka päivä. Se ei ole pitkiä kolmiloikkia tai pitkiä harppauksia, vaan kasvaa joka päivä siinä anteeksi antamuksen ilmapiirissä. Siihen suuntaan, että hänestä yhä syvemmin tulee oikea, aito ihminen. Niin kuin nyt näissä termeissä käytetään, aito minuus. Se, miksi Jumala on minut luonut ja tahtoo minun olevan. Suhde aikaan, suhde syyllisyyteen, suhde sukupuoleen ja suhde kuolemaan. Niin kyllä mäkin näitä asioita sillä vähän mietin ja ajattelin, niin kyllä oikeastaan näissä on. Jos nämä on niin kuin selvillä ja suhteet on näihin selvitetty, niin aika hyvällä mallilla on ihmisen elämä. Ja Jumalahan tahtoo, että me ne selvitämme nyt, kun on oikea aika. Monetako se ruokaa?
Puoli yksi.
Toikialla on muuten puoli yksi nyt.
Se on
tasan puoli yksi. Joo. Yksi saarnamies sanoi, että jos haluaa niin kuin menestyä saarnamiehenä tai pastorina, niin olisi pidettävä hyvät suhteet varsinkin vanhemmistoveljiin ja emäntiin. Niin koitetaan pitää nyt hyvät suhteet ainakin emäntiin, että ne ei suutu meille. Muuten meille käy hupasasti täällä. Ja nyt mennään ajoissa syömään ja nyt sitten taas